Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Македонија платја милионски оштети за лоши договори. Никој не одговара. Медиумите никако да им се погодат на властите. Поскапувањето на храната најмногу удри по најсиромашните. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Владата на денешната седница го разреши Маријан Спасовски од должноста директор на Управата за извршување на санкции по бегството на осуденикот Беким Мехмети од затворот Идризово. Смената на Спасовски вчера ја најави премиерот Димитар Ковачевски. Разрешувањето доаѓа по бегството на затвореникот Мемети. Тој побегна кога со комбе од затворот бил спроведуван во болница. При спроводот имало пропусти на припадници на затворската полиција. Председателот Стево Пендаровски денеска го опиша Западниот Балкан како мека точка во безбедносната архитектура на Европа и зрела за потенцијални кампањи за влијание од страна на Русија. На панел сесија на Светскиот економски форум во Давос, Пендаровски додаде дека верува оти Соединетите држави треба да посветат поголемо внимание на ситуацијата во регионот. Второто полугодие за учениците ќе почне на 23 јануари наместо утре како што беше предвидено, соопшти Министерството за образование и наука. Зимскиот распуст е продолжен поради заштита на здравјето на учениците и заштеда на електрична енергија за грејење, соопшти Министерството. Седумгодишно дете вчера лажно дојавило поставена бомба во училиштето во селото Житоше во општина Долнени. Детето ја пријавило бомбата вчера од својот телефон во присуство на други малолетници. Полицијата извршила службени разговори со децата во присуство на родители, пошто тие го појасниле начинот на кој го извршиле делото. Дојавата се случува во период кога имаше перманентно лажно пријавување бомби во училиштата. Населението на Кина минатата година се намали за прв пат во 6 децении, историски пресврт со длабоки импликации за втората по големина економија во светот. Кинеската статистика објави пат од околу 850 000 луѓе на населението околу 1 милиарда и 411 милиони луѓе во 2021 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
21 милиони евра за Окта, 8 милиони евра за клинички центар, 350 000 евра годишно камата за брзиот автобуски превоз во Скопје кој не се ни гради. Речи си сите рудници бараат големи оштети од државата. Македонија платја милионски оштети поради склучување лоши договори со компанији или нивно прекршување, но никој не одговарал за штетите врз буџетот. Експертите велат дека има општа амнестија при ваквите случаи што ја разгорува корупцијата. Јасмина Јакимова.
Никој не призема одговорност за тоа што Македонија плаќа милионски суми од штети поради исклучување штетни договори за државата или нивно прекршување. Така, на пример, за прекршување на обврска од купопродажниот договор за рафинеријата Окта од 1999 година, државата сега треба да ја плати 21 милион евра на грчката компанија Хеленик Петролеум. Со овој договор земјава се обврзала годишно да купува по 500 000 тони грчки мазут, иако немала потреба од толкава количина. Но ова не е единствениот штетен договор за кој државата ќе треба да плати огромна сума од буџетот, или по-конкретно, од џебот на граѓаните. Околу 8 милиони евра оштета веќе побарала италијанската фирма, што требаше заедно со две македонски компании да го гради новиот клинички центар во Скопје, вреден 72 милиони евра. За новиот клинички беше подпишан договорот, ископана една дупка и работата застана со промената на власта. Меѓу ваквите бројни примери е и блокираната изградба на така нареченото автобуско метро во Скопје, зашто Европската банка за обнова и развој даде кредит од 70 милиони евра. Парите стојат, ама метрото не се гради, па годишно државата плаќа пенали од 350 000 евра за камати. За ваквите трошоци, председателката на Државната комисија за спречување корупција, Билјана Ивановска, е децидна дека мора да се бара одговорност. Според Џевдет Хајрадини, поранешниот министер за финансии, во целиот процес има многу корупција, подкуп и личен профит на штета на државата. Не гледа излез од оваа ситуација. Напротив, вели, има општа амнестија на сите нивоа на власта.
Тие што треба да повикат на одговорност, тие што ги прават овие работи. Државата на тоа се подпира. Сега постојањето на овие државни институции се потпират на корупција со одлевање на имотот на народот.
Ако се земат предвид моменталните спорови, се чини дека допрвак има штети за државата поради штетни договори. Така, шпанската компанија Rubao Construcciones, која го работеше експресниот пат градско Прилеп, бара од државата 10 милиони евра пенали за раскинат договор и случајот е даден на арбитража во Загреб. Државата може да се најде пред уште еден спор, откако владата го раскина договорот со компанијата Euromax Resources за рудникот Иловица. Арбитража се води и за Казандол, каде украинската компанија Сардич ја тужи државата, откако со владена одлука ја загуби концесијата во Валандова. Бара одштета од 350 милиони евра.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Политичарите од власта повторно етикетираат медиуми, нешто што му беше многу својствено на поранешниот премиер Никола Груевски, а ниту Зоран Заев не се воздржуваше од такви изјави. Медиумските здруженија и организации ги осудија таквите изјави и предупредија дека тоа може да доведе до цензура. Производството на непријатели е најбрз начин да се отргне вниманието од реалните проблеми, коментираат од Центарот за развој на медиуми. Пелагија Стојанчова.
Со оценки етикети за уредувачката политика на одредени медиуми во рок од 2 дена, излегоа и премиерот Димитар Ковачевски и најголемиот коалиционен партнер во владата Али Ахмети. Тоа пак најде на осуди од медиумските здружени организации, а опозицијата пак оцени дека Ковачевски и Ахмети им објавиле војна на медиумите. Дејан Георгиевски, председател на Центарот за развој на медиуми, оценува дека политичарите сакаат да го диктираат јавниот дискурс и да избегнат критики, но дека некакви граници треба да постојат, а со овие изјави ги надминуваат тие граници.
Треба да се надеваме дека ситуацијата нема да ескалира и да се вратиме во времињата на владењето на Груевски. И начинот на кој што неговата влада, фамилијата, ако сакате, ги третираше медиумите.
Вели Георгиевски. Ковачевски на пресконференција на 16 јануари, запрашан за коментар за изјавата на Али Ахмети за етикетирање на медиуми, рече дека Ахмети сигурно таа изјава ја дал врз основа на факти.
Во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенци, а има и медиум кој што уредувачка политика повеќе доликува, а повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација.
Лидерот на ДУИ Али Ахмети на 15 јануари на партиска дебата во Гостивар, во непријатели на албанците, ги смести и телевизиите Алфа и Телма. На 17 јануари тој пак рече дека не ги обвинил телевизиите, туку само ја изразил загриженоста на повеќето луѓе со кои се среќава. Политичарите етикетираат медиуми, вели Георгиевски, оти сметаат дека може да ги истрпат последиците од таквото однесување.
Производството на непријатели кај нас, а и на други места, е најбрз начин да се одврати вниманието на јавноста од постоечките проблеми, затоа што им е поважно да ги убедат гласачите, кои им се поважни од медиумите.
Вели Георгиевски. На изјавите на политичарите реагира од Сдруженијето на новинари на Македонија, од Новинарското Сдружение МАН, од Синдикатот на новинари, од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Опозицијската ВМРО пак вели дека Ковачевски и Ахмети етикетираат медиуми само затоа што професионално информираат за реалните состојби во земјата. Тие пак во минатото има иста таква пракса.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Високата инфлација од скоро 19% најмногу ги погаѓа најсиромашните, зашто тие трошат најголем дел од парите за храна. Официјалните податоци покажуваат дека храната во изминатата година е поскапена за дури 30%. Во економската бура која ни се случува, сиромаштијата ќе се продлабочува, прогнозираат аналитичарите. Марија Тумановска.
Од еден маркет во друг, од една продавница до друга во која кашкавалот или јогуртот се поевтини за неколку динари. Пензионерката Лилјана Настава пешачи и по неколку километри кога треба да го наполни фрижидерот со храна. Вели дека не е се едно дали некој производ е десетина денари поевтин или поскап.
Еднаш ако купиш не е важно, ама ако стално тој производ го купуваш и е стално поевтин во другата само посока, оттаму ќе го земаш.
Со список во рака на која се напишани продуктите кои треба да се купат пред зеленото пазарче во Скопје ја сретнавме и Лидија Симиджиоска. Таа вели дека се почесто се враќа дома со половина од производите наведени на списокот. Раскажува дека го купува само она што најмногу и треба.
Приметувам доста разлики, приметувам. Ми остануваа повеќе пари, се помалце ми остануваат или не ми остануваат од месецот.
Во еден од локалните дуќани на пазарчето веќе некое време не дозволуваат купување на вересија. Продавачката Снеже вели дека порано давала вересија, ама многу често купувачите не и го враќале долгот. Неколку метри до продавничката се наоѓа месарница. Со полупразна кеса од неа излезе скопјанецот Владимир Ѓоковиќ. Признава дека откако се зголемиле цените, се поретко купува месо, ама и зеленчук и овошје.
Не, нормално е, мисли, глупо е. Во Европа не е толку поскапено. То направи, кај нас не.
Кризата која започна пред две години ќе продолжи со осиромашување на средната класа, предупредува Здравко Савески, активист за социјална правда.
Втора година со ред дојде до зголемување на бројот на приематели на социјална помош, колку те цели 50% или 40.000, што е големина на едно средно голем град во Македонија.
Според проценките на економските аналитичари, пак високите цени за граѓаните ќе бидат реалности годинава. Затоа апелираат државата да интервенира преку директни мерки кои би ги ублажиле последиците од економската бура.
Левите категории на граѓани дека државата ќе се обиде, односно ќе има соодветно влијание и тоа преку директна подршка, преку ваучери и друга помош за овие граѓани, од друга страна преку мерки на контрола да нема енормно зголемување барем на основните производи.
Вели универзитетскиот професор Борче Треновски. Од владата пак велат дека 760 милиони евро од буџетот се насочени кон граѓаните како дел од пакетот антикризни мерки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пензионираниот американски генерал Бен Ходжис командуваше со силите на американската армија во Европа од 2014-та и до 2017-та година. Во интервју за Радио Слободна Европа тој зборува за недостатокот на кохерентност на руската воена операција и како новите борбени возила и тенкови би можеле да го променат текот на војната во Украина. Пренесува Гоце Атанасов.
Пензионираниот американски генерал Бен Ходжис, запрашан за тоа зошто градовите Бахмут и Соледар се под немилосрдни напади од руските сили или по-конкретно платеничките сили на Вагнер, вели дека тоа е одлука на Евгений Пригожин, основачот на платеничката група Вагнер. Очигледно на Пригожин не му е грижа колку луѓе ќе бидат убиени. Тие се таму веќе 5 месеци, а се уште не можат да го заземат Бахмут. И тие само продолжуваат да истураат необучени, неодамна мобилизирани војници во таа борба. Но неодамна излезе на виделина и дека во регионот има значителни рудници за сол и гипс. А господин Пригожин дури зборуваше за обезбедување на ресурсите таму. Но не знам дали тоа ќе биде многу утешно за семејствата на илјадниците луѓе кои беа убиени таму да знаат дека вистинската цел на господин Пригожин не беше стратешки важната раскрсница, туку рудниците за сол. Според Ходжис, целата ова операција околу Бахмут го илустрира недостатокот на кохерентност на операцијата на Русија. Мислам дека Пригожин не прими наредба од генерал Сергеј Суровкин, а тој сигурно не прима наредба од генералот Валери Герасимов, кој беше назначен за началник на генералштабот на 11. јануари да ја надгледува инвазијата. Па кој е главен? Немаат кохерентен план. Тие навистина за среќа се уште не ги научиле и ги санирале сите институционални пропусти што ги покажа уште од февруари или март лани, вели генерал Ходжис, оценувајќи дека русите од секогаш предпоставувале дека масата победува. Мислам, тоа е нивниот начин на војна со векови, дека на крајот ќе ги совладаат украинските сили. Но очигледно, тие не можеа да го направат тоа, бидејќи украинците беа толку професионални, толку вешти и гледаме дека всушност прецизноста може да ја победи масата, ако имате доволно прецизност и ако ја примените на вистинските места. Во врска со тоа што во минатата недела западните земји објавија дека ќе испратат на Украина по-софистицирано оружје, тој вели. Не ги бројам возилата. Гледам на способност. И така тие ќе ги поминат следните неколку месеци набавувајќи опремата, ќе тренираат за неа, вежбаат, ќе градат логистика за неа. И мислам дека кога украинскиот генерал штаб ќе биде подготвен, тие ќе го користат ова како голема сила, вели пензионираниот американски генерал Бен Ходжис за Радио Слободна Европа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.